zakonskim odredbama koje su omogućile obustavu isplate dela starosnih penzija zaposlenim penzionerima, Ustavni sud je formulisao suštinske doktrinarne odredbe o penzijama kao garantima socijalne sigurnosti, izrazivši stav da lice koje ispunjava uslove utvrđene zakonom za sticanje starosne penzije i kome je ta penzija dodeljena i isplaćuje se, ima pravo na isplatu odgovarajuće novčane naknade, t.j. pravo svojine. Ovo pravo se mora štititi i braniti prema članu 23. Ustava kao pravo vlasništva. Kasnije su ove odredbe razrađene u drugim odlukama Ustavnog suda. Ustavni sud je formulisao i doktrinu da se prema Ustavu ne može uspostaviti pravna regulativa kojom lice koje ostvari jedno ustavno pravo gubi mogućnost za ostvarivanje drugog ustavnog prava. Ustavni sud je izrazio stav da prema Ustavu nije dozvoljeno uvesti zakonsku regulativu prema kojoj bi se licu, kome je dodeljena i koje prima starosnu penziju, ograničila mogućnost da zbog toga slobodno odabere posao ili se bavi privatnim preduzetništvom, ukoliko ispunjava određene zakonom utvrđene uslove, da bi moglo da obavlja određeni posao ili vodi privatni posao. Zakonska regulativa prema kojoj je licu ograničena sloboda izbora posla ili bavljenja privatnim preduzetništvom zbog činjenice da bi mu ostvarenjem ovog prava bila uskraćena isplata starosne penzije, koja mu je do tada isplaćivana, u celini ili delimično, također se mora smatrati ograničavanjem mogućnosti da lice slobodno bira posao ili se bavi privatnim preduzetništvom. Ovaj stav Ustavnog suda odrazio se i na druge slične slučajeve ustavnog sudstva. U gore pomenutoj odluci Ustavnog suda proširen je koncept vanredne situacije kako bi obuhvatio ekonomsku krizu i prirodnu katastrofu. Tako je u ovoj odluci, po prvi put u jurisprudenciji Ustavnog suda, ekonomska kriza istaknuta expressis verbis kao okolnost u čijem prisustvu se u izuzetnim slučajevima zakonska regulativa penzionih odnosa može izmeniti smanjenjem starosnih penzija u meri neophodnoj da bi se obezbedili vitalni interesi društva i zaštitile druge ustavne vrednosti. Smanjene starosne penzije mogu se isplaćivati samo privremeno, odnosno samo dok je u državi prisutna teška ekonomska situacija. Treba napomenuti da se čak i u takvim izuzetnim slučajevima starosne penzije ne mogu smanjiti u meri koja bi narušila ustavom utvrđenu ravnotežu između interesa pojedinca i interesa društva. One se moraju smanjiti uz poštovanje ustavnog principa proporcionalnosti. U svojoj odluci od 23. avgusta 2005. godine Ustavni sud je konstatovao da se po izbijanju ekonomske i financijske krize državni budžet, kao i opštinski budžeti, može modifikovati, da se rashodi, njihove približne procene, mogu smanjiti, ali da državne i opštinske ustanove moraju izmirivati svoje obaveze. U takvoj stvarnoj situaciji, rok u kome država mora ispuniti pomenute obaveze može se produžiti, međutim,